რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაციტხოვენ სოციალურად აუცილებელი მოქალაქეები, რომლებსაც სახელმწიფო ეგრეთ წოდებული სასურსათო კალათით ეხმარება.
თუში ორჯერ მაინ დაგხმარო. ხო არ მეთქოთ ყოველკვირა დახმარებას. მიდგემ შენ შეგვიწუხებ და ეს პერიოდი რაც არის ახლა ვაწუხებ თავს.
მუშაობის განახლების სანაცვლოდ აუცილებელი ზოგიერთი წესი სილამაზის სალონებში დასაქმებულთა უკმაყოფილებას იწვევს.
80 სტილისტმა ერთი უნდა მივიღოთ და 4 ვარცხნოთ თმა თუ როგორ იქნება 5 ადამიანი ერთ სივრცეში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამდღიანი საძიებო სამუშაოების შემდეგ მეხანძრემაშველებმა ფშაველი ომალოს დამაკავშირებელი გზის 36 კილომეტრზე ზღვაში მოყოლილი მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით საძიებო სამუშაოებს მძიმე მეტეოროლოგიური პირობები ართულებდა. პროცესში ჩართული იყო 5 ეკიპაჟი და სპეცტექნიკა, ასევე მიმდინარეობდა ხევის აეროდინამიკური მონიტორინგი, აცხადებენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. ჰიდროლოგების ინფორმაციით ხეობაში ჩამოწვა 532000 ტონა თოვლის და მიწის მასა და მუდმივად იყო ზვავის გამეორების საფრთხე. ამ ტერიტორიაზე ზვავი და მეწყერი 5 მაის საღამოს ჩამოწვა და მოიყოლა 2 ადამიანი, რომლებიც გზის გაწმენდის სამუშაოებში მონაწილეობდნენ. ერთი მალევე ამოიყვანეს და თავის და ქვედა კიდურის ტრავმებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში მოათავსეს. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ ერთი მეათე პაციენტი გარდაიცვალა. 45 წლის ქალს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში 29 მარტის შემდეგ კურდალობდნენ. კლინიკის ინფორმაციით პაციენტი თანხლები მძიმე დაავადებების შედეგად გარდაიცვალა. 45 წლის ქალი დღემდე გარდაცვლილ პაციენტებს შორის ყველაზე ახალგაზრდა იყო. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში სულ დადასტურებულია კორონავირუსის 623 შემთხვევა, მათ შორის 288 უკვე გამოჯანმრთელდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიევიდან კონსულტაციისთვის ელჩი გამოიძახა მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთ თანამდებობაზე დანიშნვის გამო. საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანის განცხადებით, სააკაშვილისთვის თავდაპირველად შეთავაზებული თანამდებობის, ანუ ვიცე-პრემიერის დონის დაწევა და მისი დანიშნა ეროვნული რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე ცხადყოფს უკრაინის პოლიტიკური სპექტრის, მათ შორის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების სკეპტიკურ დამოკიდებულებას მისი პერსონის მიმართ. ამავდროულად, როგორც ზალკალიანი აცხადებს, საქართველოს აზრით გათვალისწინებული იქნა საქართველოს როგორც უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორის პოზიციაც.
მიუხედავად ამისა, სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან საქართველოს სასამართლო სისტემის მიერ მჯავრდებული და ძებნილი ადამიანის მსგავსი დანიშნვაც კი შეკითხვებს იწვევს, რის გამოც მიღებული იქნა გადაწყვეტილება უკრაინაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ბატონ თემურას შარაშენიძის თბილისში კონსულტაციებზე გამოძახების თაობაზე. ეს გახლავთ დიპლომატიურ პრაქტიკაში მიღებული ნაბიჯი, რომელიც ამ შემთხვევაში მიანიშნებს, რომ ურთიერთობებში შეიქმნა გარკვეული პრობლემები და შემდგომი ნაბიჯების დაგეგმვისთვის საჭიროა ელჩთან კონსულტაციები.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე დასანანი გადაწყვეტილების მიუხედავად ბუნებრივია შემდგომ ნაბიჯად საქართველო არ განიხილავს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას ან სტრატეგიული პარტნიორობის გადახედვას, რაც არ შეესაბამება ორი ქვეყნის მეგობრულ სულისკვეთებას, საერთო სწრაფვას და მიზნებსო. ზალკალიანის განცხადებით ელჩის მონაწილეობით სხვა საკითხებთან ერთად უნდა განისაზღვროს, თუ რა ქმედებები აუცილებელი, რათა შექმნილმა ვითარებამ ნეგატიურად არ იმოქმედოს ორმხრივ ურთიერთობებზე, თანამშრომლობაზე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ერთობლივ ძალისხმევაზე ევრო და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კი შეცდომა უწოდა საქართველოს გადაწყვეტილებას კიევიდან ელჩის კონსულტაციისთვის გამოძახების შესახებ. ზელენსკის თქმით, უკრაინა საპასუხოდ არაპირებს თბილისიდან ელჩი კონსულტაციისთვის გაიწვიოს. ჩვენ საქართველოსთან, ქართულ ხალხთან გვაქვს შესანიშნავი ურთიერთობები, რომელიც გაცილებით ხანგრძლივია, ვიდრე ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი ხელმძღვანელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. მისივე თქმით, კონსულტაციის შემდეგ ყველა მხარე გაიგებს, რომ თითოეულ სახელმწიფოში საკადრო პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ამ სახელმწიფოს და მის მოქალაქეებს. იმისთვის, რომ არავის ვაწყენინო, ფიქრობ, რომ ჩვენი გადაწყვეტილება, ჩვენი შიდა პოლიტიკაა. ბატონი სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა უკრაინის პასპორტით და მე უკრაინის პრეზიდენტმა ის დავნიშნა რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ. ესაა და ეს განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიას შეფასებით, უკრაინის რეფორმების აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ მიხეილ სააკაშვილის დანიშნით, საფუძველი ჩაეყარა უკრაინის რეფორმირებას განვითარების წარმატების სიმდიდრის კეთილდღეობის გზაზე და დასაბამი დაედო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას. მელიას განცხადებით, სააკაშვილის დანიშნა არის არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის, არამედ მთელი ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წარმატება და ემსახურება არამხოლოდ უკრაინის, არამედ საქართველოს სახელმწიფოს განვითარებასაც.
საწყენია აქედა გამომდინარე, რომ ქართულ ოცნებას აქვს ეს პოზიცია, რომელიც არ არის ახალი. თუმცა მე მესმის მათი, ისინი განიხილავენ ნაციონალ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს, როგორც მათ ოპონენტს და გულის სიღრმეში მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხვდებიან, რომ ეს არის წარმატება სახელმწიფო საქართველოსი, ისინი რიტორიკის დონეზე ცდილობენ რაიმე სახით დააკნინონ.
როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ თქვა, მიხეილ სააკაშვილის წარმატება პარტნიორ უკრაინაში გზას გაუხსნის საქართველოს წარმატებას და გამარჯვების გზებსო. თავად მიხეილ სააკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ქვეყნის არცერთ ხელისუფლებას არ მისცემს უფლებას, რომ უკრაინასთან ურთიერთობების სულ მცირედითაც კი გააუარესოს. სააკაშვილის თქმით, უკრაინა საქართველოს შორის ყველაფერი კარგად იქნება და მეგობრულ ურთიერთობებს ალტერნატივა არ გააჩნია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მიხეილ სააკაშვილი რეფორმების საბჭოს თავმჯდომარედ გუშინ 7 მაისს დანიშნა. მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია თავად მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან, რომ ამ შესთავაზეს რეფორმების საკითხებში ვიცე-პრემიერის თანამდებობა, თუმცა უკრაინის პარლამენტმა ეს საკითხი დღის წესრიგში არ შეიტანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის გეგმის შესაბამისად 15 ივნისიდან ქვეყანაში აღდგება ადგილობრივი ტურიზმი, ხოლო 1 ივლისიდან საქართველო მზად უნდა იყოს უცხოელი ტურისტების მისაღებად. როგორც გიორგი გახარიამ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ეს გაკეთდება როგორც სახმელეთო საზღვრებზე მეზობელ ქვეყნებთან უსაფრთხო დერეფნების შექმნით, ისე უსაფრთხო დერეფნების შექმნის შესაძლებლობაზე მოლაპარაკების თვალსაზრისით საქართველოსთვის ტურისტულად საინტერესო ქვეყნებთანო. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ტურიზმის სფეროში ჩართულმა კომპანიებმა, ცირე მეწარმეებმა და ინდივიდუალურმა პირებმა უსაფრთხოების წესები უნდა დაიცვან. საუბარია წესებზე, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი და დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის მხრიდან. ამ წესების დაცვა სავალდებულოა არამხოლოდ ტურიზმის სექტორის, არამედ ყველა სხვა სფეროს წარმომადგენლისთვისაც, რომლებსაც საქმიანობის განახლება სურთ. ზოგიერთი წესის შესრულებას საკმაოდ რთულად მიიჩნევს არაერთი სექტორის წარმომადგენელი. თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოში დაწესებულმა აკრძალვებმა და შეზღუდვებმა, როგორც მცირე ბიზნესის მფლობელთა ნაწილი ამბობს, განსაკუთრებულად სწორედ ისინი დააზარალა, რადგან თვენახევარია გაჩერებული არიან. კახეთში მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები ზარალს ითვლიან, რომელიც ყოველდღიურად მატულობს. გურჯაანში ბავშვთა გასართობი ცენტრისა და ლაუნჯ ბარის ხელმძღვანელის მაია ქევხიშვილის თქმით, თითქმის ორი თვეა ობიექტები დაკეტილი აქვთ და ამ ხნის განმავლობაში 10,000 ლარამდე ზარალი მიიღეს. ქევხიშვილის თქმით, მის ოჯახს ავტოსკოლაც აქვს და ისიც მთავრობის დადგენილების საფუძველზე უფუნქციოდ დარჩა. ქევხიშვილი ამბობს, რომ მათი ბიზნესის ნაწილი შეზღუდვების მოხსნის მეხუთე ETAPZE, ანუ 22 ივნისიდან, ნაწილი კი მეექვსე ETAPZE, 6 ივლისიდან უნდა ამოქმედდეს. ის სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვს.
ხელშეწყობა იქნება ის, რომ იქნებ თანადგომა გამოგვიცხადოს იმ საშუალებების შეძენის მომენტში, ფასების დარეგულირება რომ მოახდინოს, ან თვითონ შემოიტანონ ეს დეზობარიერი, იქნება ხსნარები, იქნება თუ თერმომეტრები იქნება, რომლითაც ჩვენ დავიწყებთ შემდგომ ეტაპით განვითარებას და გაიხსნება ჩვენი ორგანიზაცია. საკმაოდ დიდი რაოდენობის პროდუქცია ქონდა მარაგის სახით შეძენილი, იმიტომ რომ აქტიურ ფაზას ველოდებოდით. მომხმარებლის და გაზაფხული იმისაც წინ დარი იყო რომ ყოველთვის ბიზნესი რაღაცა წინსვლის მომენტებშია და ფაქტიურად გაჩერების მომენტში ისე გამოვიდა რომ ძალიან ბევრი შეკვეთა გავაუქმეთ.
საქართველოსში შიდა ტურიზმის ამუშავების თარიღად 15 ივნისი დასახელდა, თუმცა მანამდე ზარალს ითვლიან ტურისტულ ბიზნესში ჩართული პირები. გურჯაანში მდებარე ერთ-ერთი საოჯახო ტიპის სასტუმროს მფლობელი როლან ძიზოვი ამბობს, რომ ბოლო სტუმარს იანვარში უმასპინძლა. მას შემდეგ ვიზიტორებმა ყველა ჯავშანი გააუქმეს. ზიზოვის თქმით, შემოსავლის გარეშე კიდევ დიდი ხანი იქნებიან, რადგან ვარაუდობს, რომ ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები წელს დიდი ალბათობით საერთოდ არ ჩამოვლენ. მათი ბიზნესი კი ძირითადად უცხოელ ვიზიტორებზეა დამოკიდებული. საოჯახო სასტუმროს მფლობელი იმასაც ამბობს, რომ თავრობის ანტიკრიზისული საბჭოს მიერ შემუშავებული შეღავათები მას არ შეეხო.
კორონავირუსმა სულაც მიწაზე გაგვასწორა, იმიტომ რომ ტურისტების შიშით და კანონის დარღვევა არ უნდა და არ მოდიან, რაც დაჯავშნული ხო ყველაფერი გაუქმდა და ჩვენ გასაქანი არ აქვს. ამიტომ როგორც ვიხდით საშემოსავლო გადასახადს, როცა შოუბა იყო, ეხლა ალბათ მოვიდა ის დრო, რომ თავრობა რაღაცაში დაგვეხმაროს, რომ საარსებო წყარო მაინც გაგვიჩინოს. იმდეს რა თქმა უნდა ვერ გადაგვიხდია, რაც შემოსავლი ქონდა, მაგრამ საარსებო წყარო გაგვიჩინოს და მოვითხოვთ კომპენსაციას.
კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოში დაწესებული აკრძალვებით გამოწვეულ ზარალზე ლაპარაკობენ ის ადამიანებიც, ვისაც ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და საყოფაცხოვრებო საქონლის მაღაზიები აქვს. თუმცა ბიზნესის მფლობელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ჯანმრთელობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ფინანსური ზარალი. ხოლო ის ადამიანები, ვინც სამსახური დაკარგა, გვეუბნებიან, რომ მალე ალბათ საკვების მოპოვება გაუჭირდებათ.
დაგეტილებს მაღაზია და ვინ გაჭირდა. შემოსავალი რა თქმა უნდა.
პრობლემის წინაში როგორ არ ავდგაროთ, მაგრამ ჯანმრთელობა პირველ რიგში.
ყველა ოჯახის წევრი დავჭით უმუშევარი.
ჭირს ცხოვრება, ძვირია, ვერ ყიდულობთ, ვერ მუშაობთ, იმიტომ რომ შეზღუდულები ვართ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ტურიზმის სექტორი 2020 წლის ქონების გადასახადისგან სრულად გათავისუფლდება. გიორგი გახარია 7 მაისს პოსტკრიზისული გეგმის წარდგენისას თქვა, რომ ქვეყანაში ტურიზმის სფეროს ამუშავება იგეგმება. კონკრეტულად კი განაცხადა, რომ ქვეყანა შიდა ტურიზმისთვის 15 ივნისიდან, ხოლო სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 1 ივლისიდან გაიხსნება.
ეკონომიკის გახსნის რამდენიმე ეტაპიანი სამთავრობო გეგმის მიხედვით ერთ-ერთ ბოლო ეტაპზე უნდა გაიხსნას საქართველოში სილამაზის სალონები და მათ კონკრეტული წესები და მოთხოვნები უნდა დაიცვან. თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, ნარკვევდა იმას, თუ ყველაზე მეტად რომელი წესების დაცვას მიიჩნევენ რთულად ასეთი სალონების მფლობელები.
აი ჩვენ გვაქვს 4 სამუშაო ადგილი, 4 სტილისტი საათს აი ზედა სივრცეში. ჩვენ რო თითო კლიენტი მოგვივიდეს ერთდროულად და ხშირად არის საკმაოდ დატვირთული მუშაობა გვაქვს ჩვენ, მას შეუძლებელია მაშინ 4 სტილისტმა ერთი უნდა მივიღოთ და 4 ვარცხნათ თმა თუ როგორ იქნება 5 ადამიანი ერთ სივრცეში.
იზარევიშვილი 19 მარტის შემდეგ დახურული სილამაზის სალონის ლამურის ადმინისტრატორია. საქმიანობის 8 ივნისიდან გასაგრძელებლად სალონებმა მთავრობის მიერ დადგენილი წესები უნდა დაიცვან. იზარევიშვილის ინფორმაციით, მის სალონში მუშაობენ სტილისტები, მანიკურის ხელოსნები, კოსმეტოლოგი და დამლაგებელი, სულ 10 თანამშრომელი. სალონის ადმინისტრატორი ამბობს, რომ მიუღებელია შეზღუდვა, რომლის თანახმად ერთ სივრცეში 5-ზე მეტი ადამიანის ყოფნა დაუშვებელია. იზარევიშვილის თქმით, თუ წესები არ დაზუსტდება და სალონებში მომუშავეთა რაოდენობა ფართის მიხედვით არ განისაზღვრება, საქმიანობას ვერ განაახლებს. იზარევიშვილი იმასაც ამბობს, რომ თავრობის მიერ დადგენილი წესების ნაწილი მისაღებია, თუმცა ზოგიერთი მათგანი ხარჯს გაზრდის.
ეხლა პლუს დამატებით, თერმომეტრი უნდა შევიძინოთ, რომელიც 250 ლარიდან იწყება საწყისი ფასი, რომ ნორმალური იყიდო. პირადად და ხელთათმანი ისედაც ჰქონდა, ეს ფარები შეიარაღებული ყველანი უნდა იყოს, სადეზინფექციო საშუალებები. დეზობარია და რაც მთავარი არის და შეუძლებელია კარებში ერთი ადამიანი რომ დავაყენო კიდო, ფაქტიურად ერთი თანამშრომელი ახალი უნდა ავიყვანო და უნდა გადაუხადო ხელფასი.
თავრობის მიერ შემუშავებული წესების დაზუსტებას აუცილებლად მიიჩნევს სილამაზის სალონ არტ სტუდიოს მფლობელი ეკატერინე ჩიხლაძეც. მისი თქმით, აცნობიერებს კორონავირუსის საფრთხეს და სურს, რომ მისმა თანამშრომლებმა მუშაობა წესების დაცვით უსაფრთხოდ განაახლონ, რისთვისაც უკვე დარეგისტრირდა ჯანმრთელობის განდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე. ეკატერინე ჩიხლაძე გვეუბნება, რომ რეგისტრაციის შემდეგ სამუშაო ადგილზე სპეციალური სამსახურის ინსპექტორთა ჯგუფი უნდა მივიდეს და რეკომენდაციები მისცენ, თუ როგორ ადაპტირდეს ახალი სამუშაო გარემო. ეკატერინე ჩიხლაძის ინფორმაციით, მისი სალონის ფართი 80 კვადრატული მეტრია, სადაც 4 სტილისტი, მანიკურის 2 სპეციალისტი და კოსმეტოლოგი მუშაობენ. საყურადღებოა მომხმარებელთა მოსაცდელი სივრცის ორგანიზებაც.
Კალები არის, რაც დასაზუსტებელია ჩემი აზრით კიდევ. ძირითადად ეხა პრობლემა არის აი დაავადინობა არის თან ცოტა რომ 5 ადამიანი შეიძლება ერთხელაც ხო იყოს სალონში. 2 მეტრი შუალედი უნდა იყოს ადგილს ადგილ შორის და ჩვენთან არის საშუალება რომ დავშოთ განაცალკაო სავარძლები, მაგრამ ბევრი სალონი ალბათ ვერ შეძლებს ამას, აკეთ პატარა სივრცეები არის.
ქუთაისში პატარა სალონი აქვს დარეჯან ჩაფიძეს, რომელიც სალონის ერთადერთი თანამშრომელია. ქალების თმის სტილისტიცაა და მანიკურსაც აკეთებს. ჯანდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე ჯერ არ დარეგისტრირებულა, თუმცა 8 ივნისიდან საქმიანობის განახლება სურს. დარეჯან ჩაფიძე, რომელიც თითქმის 2 თვეა უმუშევარია, გვეუბნება, რომ შემოსავლის დაკარგვის გამო ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნის შესრულება და ძვირად ღირებული უკონტაქტო თერმომეტრის შეძენა გაუჭირდა. მისივე თქმით, დამატებით სადეზინფექციო და ჰიგიენური საშუალებების შეძენამ შესაძლოა მომსახურება გააძვიროს. გამორიცხული არც ის არის, რომ სალონების მფლობელთა ნაწილმა წესების დაცვა ვერ შეძლოს და საქმიანობა აღარ განაახლოს. დარეჯან ჩაფიძე ფიქრობს, რომ თუ სტილისტების და მანიკურის სპეციალისტების ნაწილი სალონებში საქმიანობას ვეღარ შეძლებს, ბინაზე მომსახურებას დაიწყებს, ეს კი დამატებით რისკის შემცველია. დარეჯანი გვეუბნება, რომ კლიენტები ახლაც სთხოვენ ბინაზე მომსახურებას, თუმცა კორონავირუსის საფრთხის გამო უარს ამბობს.
მე არ მინდა სხვის სახლში შევაბიჯო, მე არ ვიცი რისი მატარებელი ვარ, ანიქ რა ინფიცირება დამხვდება. ასევე მე თვითონაც შეშინებული რომ მე ჩემ სახლში შემოვიშვა, არ ვიცი რა შემოვიტან კლიენტი და ამიტომ ისევე მირჩევი რეგულირებები, რაც შეიძლება გავაკეთო და ისევ იმ ჩემ სახლში ვიყო, სადაც არის ცოტა ნივთები, ნივთების დეზინფექცია შეძლებ.
სილამაზის სალონების მფლობელებს იმედი აქვთ, რომ საქმიანობის განახლებამდე დაზუსტდება წესები, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის პირობებში მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული რთული მდგომარეობის გამო სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის გარდა ერთჯერადი და მრავალჯერადი ფინანსური დახმარებისა, ეგრეთ წოდებული სასურსათო კალათების დარიგებაც დაიწყო. რა იწვევს სოციალურად დაუცველთა უკმაყოფილებას ამ პროცესში და რას ითხოვენ ისინი, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო საქართველოში დაწესებულმა აკრძალვებმა და შეზღუდვებმა, როგორც მცირე ბიზნესის მფლობელთა ნაწილი,
მარინე ავოიანი გორში ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში ცხოვრობს. ამ შენობაში ყველა ოჯახი სოციალურად დაუცველი და უსახლკაროა. იქ მცხოვრებთა უმრავლესობა თვით დასაქმებული იყო და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ისინი მხოლოდ მერიის და სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარების იმედად დარჩნენ. მარინე ავოიანმა სასურსათო პაკეტი მერიისგან ერთი თვის წინ მიიღო. პაკეტი პროდუქტებისგან და ჰიგიენური საშუალებებისგან შედგებოდა. მისი თქმით, ერთი თვის განმავლობაში 50 ლარიანი სასურსათო პაკეტი ადამიანის არსებობისთვის არასაკმარისია.
სურთა რაოდენობაზე არ იყო, ოჯახზე იყო განაწილებული, თითო კილო იყო 1 კილო ბრინჯი, 1 კილო პესოკი, მაკარონი იყო, 1 ლიტრიანი ზეთი იყო და 1 კილო ფქვილი. აი იქ იყო მეტი არაფერი და ჩემთან იყო მარტო მაიონეზი. ვრეკავ, მაგრამ გვეუბნებიან თქვენ ახო დაგირიგესო, მე დავრეკეთ მეორე ეტაპზეო. თეში ორჯერ მაინ დაგოხმარო. ხო არ მეთქოთ ყოველ კვირა დახმარებას არა. მიდგემ შეგვიწუხებ და ეს პერიოდი რაც არის ახლა ვაწუხებ თავრობას.
ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სურსათის დარიგებისას ოჯახებში სულთა რაოდენობაც არ გაითვალისწინა. შესაბამისად მრავალსულიან ოჯახებს ეს პროდუქტები რამდენიმე დღეს ეყოთ. სამიშვილის მარტოხელა დედამ ლუიზა დუგაძემ იგივე პაკეტი მიიღო რაც მარინე ავოიანმა. მისი თქმით, სოციალური შემწეობის გარდა სხვა შემოსავალი არ გააჩნია და ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვს.
არ იყო საკმარისი პროდუქტი, იყო რაღაც 3 დღისა. მარტო ხელა ვარ, ყავს აი სამსამებოში ვარ, სოციალურზე დამოკიდებული მერია. დავრე კალპასუს აქცემს არ მოგვაკითხო. რა ბაჭა მოვა სამსამებოში? მაგრამ წავიყვან ბავშვებს და დაუსვევიქა. ყველა სიხმარებია ყველაფერში. ყველას გაუწეს დახმარება, მე არაფერი ვარ, ეს სახში ვზივარ, არც მუშაობ.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ გორის ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოიყო. ეს თანხა ხელისუფლებამ ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილი მოქალაქეებისთვის უნდა დახარჯოს. ამ ფულით ხდება პროდუქტების შეძენა. სოფლებში და ქალაქში გორის მერის წარმომადგენლებს დაევალათ სპეციალური სიების შედგენა და ხელისუფლება პროდუქტებს ამ სიების მიხედვით არიგებს. გორის მერის სოციალური სამსახურის უფროსი დავით ჩიხრაძე აღიარებს, რომ ერთი თვის განმავლობაში მრავალსულიანი ოჯახებისთვის ეს კალათა საკმარისი არ არის, მაგრამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მეტის დაფინანსება შეუძლებელია.
ერთსულიანი ოჯახისთვის მაგალითად სავსებით საკმარისია, რომ ერთი კვირა ეს ნობათი იყოს, იმიტომ რომ ეს არის 50 ლარიანი სასურსათო პაკეტი, სასურსათო და ჰიგიენური. 10 წალი კვერცხია, კარტოფილია, არის ბურღულეული, არის შაქარი, არის ზეთი, არის შედედებული რძე. თითქმის ის პროდუქტები, რომელიც ადამიანს ჭირდება ყოველდღიურად. ახლა 50 ლარი არც ისე ცოტა თანხა არის, თუმცა ინტერვალი რამდენი იქნება? ახლა პირველ დარიგებასთან და მეორე დარიგებას შორის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო შეიძლება პირველი ეტაპი იყოს და მეორე ეტაპი მიაწოდო ერთი თვის შემდეგ. ერთი თვის შემდეგ მართლაც შორი ინტერვალია და ნახოთ რა.
ჰუმანიტარული დახმარების პირველ ეტაპზე 1700-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო პროდუქტები. ახლა მუნიციპალიტეტში მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრის შენობაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველების სურსათის მიღებას მეორე ეტაპზე ცელოდებიან. თუმცა არიციან და ვერც ვერავინ ეუბნება, ეს როდის მოხდება. მერის გარდა სურსათს მოხალისეთა ჯგუფები და ჰუმანიტარული ორგანიზაციებიც არიგებენ. თუმცა როგორც ბენეფიციარები აცხადებენ, ეს საკმარისი მაინც არ არის.
გიამბოთ, იმის შესახებ თუ რის შეცვლას ითხოვენ სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები სახელმწიფოსგან ეგრეთ წოდებული სასურსათო კალათების დარიგების დროს. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებისგან უკვე დიდი ხანია მოითხოვენ ანტიკრიზისული ბიუჯეტის წარმოდგენას, საუბარია როგორც ცენტრალურ ბიუჯეტზე, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტებზე. ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ასეთ დოკუმენტებზე მუშაობა მიმდინარეობს. სწორედ ეს იყო მოტივი, რომლის გამოყენებითაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები დღეს არ დაესწრნენ ბათუმის საკრებულოს საგრიგარეშე სხდომას. ამ სხდომის მოწვევის ინიციატორი ოპოზიცია იყო. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოში ჩაიშალა რიგარეშეს ხდომა, რომლის მოწვევას ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა. ხდომის დღის წეს რიგში ერთადერთი საკითხი იყო: საკრებულოს წევრებს უნდა განეხილათ ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა. მასში ოპოზიციური ფრაქციის მიერ შედგენილი 13-პუნქტიანი გეგმა ეწერა, თუ როგორ ხედავს პანდემიის გამოშექმნილი კრიზისიდან გამოსავალს. თუმცა ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე სხვა დეპუტატები არ გამოჩენილან. მას მხოლოდ ანტიკრიზისული გეგმის ავტორი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სამი დეპუტატი ესწრებოდა. მათ შორის იყო ფრაქციის თავმჯდომარე მირდად ქამადაძე, რომელიც 15 წუთი ელოდა კოლეგებს თითქმის ცარიელ სხდომათა დარბაზში. ხოლო მას შემდეგ, რაც სხდომა ჩაიშალა, თქვა, რომ
საკრებულოს ქართული ოცნების დეპუტატები, რომლებიც ბოლომდე დაცლილი იყვნენ კომპეტენციისგან, დღეს საბოლოოდ დაიცალნენ პასუხისგებლობისგანაც. არც ერთ მათგანს არ აღმოაჩნდა პასუხისგებლობა, მობრძანებული იყვნენ და საჯაროდ ეთქვათ ჩვენი თანაქალაქელებისთვის, რომლებიც ამ მძიმე კრიზისში იმყოფებიან, რას აპირებენ. აპირებენ თუ არა მათთვის რაიმე სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებას, საგანგებო ბიუჯეტზე მსჯელობას. აპირებენ თუ არა იმ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის შეღავათის გაწევას იმ კომპეტენციის ფარგლებში, რომელიც თვითმართველობის კომპეტენციაა.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ამ კითხვებზე ქართული ოცნების დეპუტატებმა საჯარო სხდომაზე პასუხი არ გასცეს. მათ სხდომაზე გამოცხადების ნაცვლად დახურულ კარს მიღმა ითათფირეს, ტექსტი მოამზადეს და შემდეგ ჟურნალისტებს წერილობით განცხადება წაუკითხეს, სადაც დაუწუნეს ოპოზიციურ ფრაქციას მოწოდებული ანტიკრიზისული გეგმა, საკითხს უწოდეს დაუსაბუთებელი და გაუაზრებელი, რომელიც არ ეყრდნობა ფინანსურ ან ეკონომიკურ ანალიზს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ნატალია ზოიძემ კი ოპოზიციას მართლწერაც დაუწუნა.
რახან გაინტერესებს კითხვი? გულისხმობ იქ შრიფტი, წერტილი, მძიმე და ასე შემდეგ, ისეთ ფორმალური ნაწილი ტექსტის, რაც აშკარად მიუთითებს, რომ მაქსიმალურად სპონტანურად იყო ეს ყველაფერი შედგენილი, ზუსტად იმიტომ, რომ საკითხი განხილვისთვის კი არ იყო შემოტანილი, არამედ ზუსტად იმ ამბისთვის, რაც ახლა ხდება. ის რომ განმარტებითი ბარათის ფორმა გვაქვს ჩვენ საკრებულოს ჩოული და მიღებული და ასევე არა ეს დაცულ, ეს არის ჩვეული მათთვის დამახასიათებელი პოპულიზმი, დემაგოგია.
პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ რადიო თავისუფლების კითხვაზე შეცვლის თუ არა ქალაქის თვითმმართველობა ბიუჯეტს პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო, საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძემ გვიპასუხა. იგი ამბობს, რომ დაახლოებით ერთი თვეა მერიის სამსახურები ბიუჯეტის ცვლილებებზე მუშაობენ. შეცვლილ ფინანსურ დოკუმენტს კი უახლოეს მომავალში ქალაქის მერი წარადგენს საკრებულოში. სწორედ ეს დაასახელა მიზეზად საკრებულოს თავმჯდომარემ, რატომაც არ გამოცხადნენ დეპუტატების ხდომაზე. მისივე თქმით, თვითმმართველობამ გააუქმა რიგი ღონისძიებები და საბიუჯეტო სახსრები დაზოგა.
კულტურული ღონისძიებები, რამოდენიმე სპორტული ღონისძიება, გასაკვირი ფესტივალები, მე მქონდა რაღაც ინვენტარი შეძენა, ის ამოვიღე საერთოდ. ჩემგან დავიზოგებ 60000 ლარი. ჩვენ სანამ გამართებოდა ეს ხდომა, მანამდე მერი სამსახურთან ერთად უფტობრივად გავიარეთ ახალი მოძრაობის მიერ წარმოდგენილი თეზისები, რაც იყო და აღმოჩნდა, რომ იმ თეზისებიდან ყველა არის ან სამთავრო პროგრამ გათვალისწინებული, ან მერის პროგრამ გათვალისწინებული. არც ერთი ინიციატივა არ აღშეგრძნეს ახალი.
თუმცა ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ მათთვის არ იყო ცნობილი იმის შესახებ, რომ ქალაქის მერია საბიუჯეტო ცვლილებებზე მუშაობს და ამ ცვლილებების წარდგენას საკრებულოში აპირებს. ფრაქციის თავმჯდომარე მირდატ ქამადაძე მიიჩნევს, რომ ის ფაქტი, რომ ფესტივალები და სხვა კულტურული ღონისძიებები გაუქმდა, ჯერ კიდევ მარტში გახდა ცნობილი. ხოლო გამოთავისუფლებელი საბიუჯეტო თანხების საჭიროებისამებრ მიმართვა ქალაქის მერიამ დააგვიანა, რადგან როგორც თავად ფიქრობს, ეკონომიკური კრიზისი ბათუმელების ნაწილს უკვე ორი თვე აწუხებს.
საგადასახადო პოლიტიკა უნდა მიიღოთ, ადგილობრივი გადასახადისგან უნდა გათავისუფლების განცხადება უნდა გაკეთებულიყო და გაგვეთავისუფლებ და იჯარებისგან. სალონებში რომ მუშაობენ ადამიანები და სალონები დაიკეტა, ხო, ამ ქალაქში ნიმტანები რომ ვეღარ მუშაობენ, ხო, და ანუ ამ ადამიანებისთვის უნდა მიგვიმართა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ქმნიან ბიზნესს, ესენი იხდიან გადასახადებს და ამათი გადახდილი ფულით იღებენ ეს ხალხი ხელფას და მათ შორის მეც. ტაქსის ძღოლები რომ დარჩენ, აი აბსურდული რეგულაცია რომ მიიღეს, ხო? დილით, ესე იგი 9 საათამდე რომ შეიძლება მოძრაობა და ცხრის მერე რომ არ შეიძლება და ამ ადამიანებს შემოსავალი შეუმცირდა. აი აქ უნდა მიმართულიყო. ეს უნდა დაეწყო მარტის დასაწყისში, როგორც კი კრიზისი გამოჩნდა.
ამ საკითხების დღის წესრიგში დაყენებას ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მაინც აპირებს. როგორც მისი წევრები ამბობენ, ორშაბათს ფრაქციის ხდომაზე ბათუმის მერს ლაშა კომახიძეს მოიწვევენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა, როგორც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოქმედმა თავმჯდომარემ გავრცელა სპეციალური განცხადება მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 75 წლისთავთან დაკავშირებით. ზალკალიანი წერს, რომ ეს დღე გვაძლევს საშუალებას გამოხატოთ ღრმა პატივისცემა და აღფრთოვანება ყველა იმ ადამიანისადმი, ვინც საკუთარი სიცოცხლე შესწირა კაცობრიობის გადასარჩენად. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამგვარი სისასტიკე აღარ განმეორდეს, ამის მისაღწევად კი აუცილებელია დავიცვათ საერთაშორისო სამართალი და კიდევ ერთხელ გამოხატოთ მხარდაჭერა იმ უნივერსალური პრინციპებისადმი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ აღიარეთ ნათქვამია დავით ზალკალიანის განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ 75 წლის იუბილის აღნიშნით კიდევ ერთხელ დასტურდება მშვიდობიანი, უსაფრთხო და სტაბილური ევროპისადმი ვალდებულება, რადგან იგი კვლავ კონფლიქტების და სხვა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას, რაც მოითხოვს დაუყოვნებლივ თანამშრომლობას და ერთობლივ ძალისხმევას. საქართველოს სექტემბერში ტურიზმის ინდუსტრიის მომავალთან დაკავშირებით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ეგიდით მინისტერიალს უმასპინძლებს, რომელზეც რამდენიმე ათეული ქვეყნის ტურიზმის მინისტრები შეიკრიბებიან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნი ზურა პოლოლიკაშვილის დღევანდელი ვიდეოკონფერენციისას გახდა ცნობილი. ამჟამად საერთაშორისო ორგანიზაციამ ტურიზმის სფეროში უსაფრთხოების წესების დამკვიდრებაზე მუშაობს, რომელთა შესრულება აუცილებელი იქნება კორონავირუსის პანდემიის დასრულების შემდეგ. თბილისის მერმა კახა კალაძემ დღეს გამოაცხადა, რომ თაწმინდის ფერდზე მცენარეების აღდგენა, რეაბილიტაცია იწყება და ეს ფერდი ლანდშაფტის 4 სეზონად გადაიქცევა. და ამით ეს ადგილი გამოცოცხლდებაო, როგორც კახაკალაძემ განაცხადა მთაწმინდის ფერზე მცენარების აღდგენა რეაბილიტაციის პროექტში 16 მილიონი ლარი დაიხარჯება და ამ თანხას საქველმოქმედო ფონდი ქართუ გადაიხდის. თქოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.